Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 14 fevral shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahora Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konida VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Bugun yarim kechada Ukrainada sulh kuchga kirishi oldidan 26 kishi o'ldirilgan. Amerika va Eron rahbarlari nima haqida yozishmoqda?
ISIL's media capabilities are robust and effective. Moreover, their ability to generate propaganda continues to grow.
Islomiy davlat safidagi xorijiy jangarilar haqida qanchalik bilamiz?
It goes without saying that if the Muslim had been the perpetrator in this, that it would have been international headlines immediately.
Shimoliy Karolina shtatida musulmonlar o'ldirilgani vahshiylik, qabihlik dedi prezident Obama.
O'zini nomzodini qo'yish imkoniyati bor va bu bir tajriba. Siyosiy faoliyatida o'zbek muxolifati tarixida birinchi marta bo'layotgan
O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar. Demokratik mashq. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukrainada bugun yarim kechada sulh kuchga kiradi. Rossiya, Fransiya, Germaniya va Ukraina rahbarlari Belarus poytaxti Minskda shunga kelishib olgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi ertaga favqulodda majlis o'tkazib, Rossiya tanishtirayotgan rezolyutsiya loyihasiga ovoz beradi. Hujjatda barcha tomonlardan sulhga birdek bosh egish talab qilinadi. Kecha tunda Ukraina sharqida yuz bergan hujumlarda 26 kishi, xususan Ukraina askarlari va fuqarolari o'lgan. Amerika Rossiyani ayblamoqda. Washington nazarida sulh deb bong urib turgan Kreml sharqdagi separatistlarni zimdan qurol bilan ta'minlashda davom etmoqda. Rossiya buni inkor etadi. O'tgan 10 oy ichida Ukrainada 5400 kishi nobud bo'lgan. AQSh davlat departamentining bildirishicha, o'tgan bir necha kun ichida Rossiyadan Ukrainaga katta miqdorda harbiy texnika, tanklar va raketa sistemalari kirib kelgan.
The Russian military has deployed a large amount of artillery and multiple rocket launcher systems around Debaltseve, where it is shelling Ukrainian positions. We are confident that these are
Debaltseve atrofidagi punktlarda omborlar to'ldirilgani haqida yaxshi xabardormiz va Rossiya qo'shinlari hududda yurganini isbotlovchi dalillar qo'limizda yetarli dedi Jens Psaki, davlat departamenti so'zlovchisi. Chegaraning har ikki tomonida ruslar juda faol dedi rasmiy. Bugun yarim kechadan sulh kuchga kirishi kutilar ekan, Kremlning separatistlarni qurol aslaha bilan ta'minlayotgani nimadan darak? Qo'shma Shtatlar va Yevropa diplomatlari deyiz savol bermoqda. Rossiya rasmiylari esa bu safsata deydi. Eron va Amerika rahbarlari bir-biriga xat yozib, atom dasturi bilan bog'liq kelishmovchilikni shu tariqa hal etishga urinmoqda. AQShning yetakchi gazetasi The Wall Street Journal shunday maqola bilan chiqdi. Prezident Barak Obama o'tgan yilning oktyabr oyida Tehronga maktub yo'llab, murosaga erishilsa, Washington Eron bilan Islomiy davlatga qarshi hamkorlik qilishi mumkin, deya bildirgan.
اولاً بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم، البته توافق بد نه.
Oyatulla Ali Xomeniy yaqindagi xatida Amerika rahbariga o'z ehtiromini izhor etgan, biroq unda Oq uy taklifiga aniq javob berilmagan. Eron, Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya bilan 24-martgacha qisman bo'lsa-da til topishni maqsad qilgan. Shu yilning 1-iyuligacha esa barcha jihatlarda kelishib olish niyat qilingan. Islomiy Respublika atom qurollari ustida ishlamayotganini isbotlay olsa, agar G'arb unga iqtisodiy yordam ko'rsatishi mumkin. Pokistonda falaj kasalligiga qarshi emlash bilan shug'ullangan mutaxassis, uning ikki soqchisi va haydovchisi toliblar tomonidan olib qochilgan. Voqea bugun Balojiston viloyatida ro'y bergan. Jangarilar Taliban azaldan vaksinalarni g'arb vositasi musulmonlarga qarshi zahar deb atab, turli xurujlar qilib keladi. O'tgan 4 yil ichida aynan shu sabab 70 kishi o'ldirilgan. Kecha Afg'oniston bilan chegaradosh hududda ham bir tibbiy xodim olib qochilgan, haydovchisi o'ldirilgan. Falaj Pokistonda eng keng tarqalgan kasalliklardan biri va kelayotgan dushanba kunidan boshlab 3 kun butun mamlakatda bolalar emlanishi rejalangan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama 3 kun oldin Shimoliy Karolina shtatida yuz bergan qotillik 3 musulmonni hayotdan olib ketgan jinoyatchi jinoyatni vahshiylik va qabihlik deb atadi. AQShda hech kim shaxsiyati, ko'rinishi va e'tiqodiga qarab nishonga olinmasligi kerak, deydi u kecha bergan bayonotida. Prezident va rafiqasi Michelle o'lganlarning oilasiga hamdardlik bildirmoqda. 23 yoshli Diya Barakat, uning rafiqasi 21 yoshli Yusr Abu Sal va singlisi 19 yoshli Razan Abu Salhaning o'limida 46 yoshli qo'shnisi Krek Steven Hicks ayblanmoqda. Federal qidiruv byurosi ham alohida tergov boshlagan. Jamoatchilik orasida keng tarqalgan fikr shuki, Hicks arab talabalarini musulmonligi va kelgindi bo'lgani uchun o'ldirgan. Bu jinoyatni terrorizm deya baholayotganlar ham bor. Ular Amerika ummasi va hukumatini musulmonlar taqdiriga befarqlikda, ularning yoppasiga o'ldirilganini mutkish voqea sifatida ko'rmayotganlikda ayblaydi. Marhumlar payshanba kuni Shimoliy Karolinada dafn etildi. Minglab odam motam marosimiga yig'ildi. Politsiya tergov davom etar ekan xulosa qilishga shoshmang deya so'ramoqda. Har yili Amerikada minglab odam qurolli jinoyatlar qurboni bo'ladi. Krek Hicksning o'zi qurol egasi bo'lgan, musulmonlar va boshqa din vakillariga nisbatan nafratini yashirmagan.
This was a hate crime, no matter what the media tries to cover it as. This was a hate crime, and we will not give up until the...
Bu jinoyat aynan bizga qarshi qilingan va adolat ta'minlanishi shart, dedi Maryam Abu Ghazali, Vashingtonlik muslima poytaxtda o'tgan xotira marosimida. Musulmon davlatlardan Turkiya ochiq norozilik bildirgan.
Yani bu da Carolina'da olan 3 tane Müslümanın öldürülmesi noktasında... Özellikle Başkan Obama'nın Sayın Kerry'nin
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan AQSh rahbarini loqaydlikda ayblayapti. Hujumga e'tibor bermaslik vijdonsizlik deya qiyoslayapti u. Musulmonlar biror jinoyat qilsa terrorist deb tamg'a qo'yiladi, biroq oq tanli amerikalik uch musulmonni yopasiga o'ldirsa, uni hatto nafratga asoslangan jinoyat deyishga tili bormayapti Amerikaning, deydi ijtimoiy tarmoqlarda bu mavzuni keng muhokama qilayotgan odamlar. Terrorizmga qarshi kurash bo'yicha ekspert David Shanzer dedi:
If it was the other way around, we would be investigating this individual on the assumption until it was proven wrong.
To'g'ri deydi, agar qotil musulmon bo'lganida uning kimligi sinchiklab tekshirilayotgan, balki u xalqaro maydondagi terrorchilarga aloqador odamdir deb gumon qilinayotgan bo'lar edi. Razvedka xizmati ham albatta aralashgan bo'lardi, deydi mutaxassis.
I have talked to lawyers, I have talked to law professors. This has hate crime written all over it.
Advokatlarimiz bor, huquqshunoslar bilan gaplashyapmiz. Farzandlarim nafrat qurboni bo'ldi va biz qo'l qovushtirib o'tirmaymiz, dedi Muhammad Abu Salha, marhumlarning otasi. Dunyo bo'ylab musulmonlar erkin diyorda yuz bergan bu jinoyatdan dahshatda ekanini aytib, Amerika jamiyatini adolatsiz muhit deya baholamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz, o'qishingiz mumkin. Bu sahifamizga kira olmasangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz ham bor. Savollar bo'lsa bizga yozing, ijtimoiy tarmoqlardamiz, Facebook'damiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki va VKontakte'dan ham topishingiz mumkin. Amerika ovozi deb qidiring. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Kelasi salkam 20 daqiqa davomida sizni qator qiziqarli mavzular, tahliliy lavhalar va reportajlar kutmoqda. Islomiy davlat safida chet eldan yoshlar ko'payib bormoqda. Nega ular haqida ko'p ma'lumotga ega emasmiz? Amerikada musulmonlar so'nggi qotilliklar ketidan qattiq xavotirda. Prezidentlikka virtual nomzodlar Islom Karimov ular qatorida emas. Gavayi ahli yangi vulqonlarga tahdid deb qaraydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Islomiy davlat ekstremistlar guruhi dunyoning turli davlatlaridan odamlarni yollashda davom etmoqda. AQSh razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, guruh safida xorijiy jangchilar soni 20 mingdan oshgan. Ularni topish, shaxsini aniqlash nihoyatda murakkab vazifa. Shohruh Hamroy hikoya qiladi.
AQShning terrorizmga qarshi kurash uchun mas'ul mutasaddilari Kongress oldida hisobot berdi. Ularning aytishicha, bugungi kunda Islomiy davlatning safi yangi a'zolar hisobiga muntazam kengayib bormoqda. Unga qo'shilish uchun minglab odam Iroq va Suriyaga jo'nab ketgan.
I don't know every person there and I don't know everyone coming back. So it's not even close to being under control.
U yerlarda yurgan odamlar haqida ma'lumot juda oz. Kim boryapti, kim kelyapti bilmaymiz. Vaziyatni nazorat qilyapmiz deya olmaymiz, deydi Federal qidiruv byurosining direktor o'rinbosari Michael Steinbeck. Islomiy davlat safida hozir 20 ming xorijlik bor. Shulardan 3400 nafari g'arb mamlakatlaridan, 150 nafari amerikalik.
ISIL's media capabilities are robust and effective. Moreover, their ability to generate timely and proper
jihodchilar qanday ma'lumot tarqatishni, axborot vositalari bilan ishlashni biladi, deydi aksil terrorizm markazi rahbari Nikolas Rasmussen. Muntazam va kuchli propaganda odamlarni Iroq va Suriyaga yetaklayapti. Ular Islomiy davlat uchun qo'liga qurol olib jang qilishga tayyor, deydi u. Mojaro zonasiga yetib olishning bir necha yo'li bor. Yevropa ittifoqi bu borada Qo'shma Shtatlar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Lekin boshqa mamlakatlarning ham yordami zarur.
Success in the counter-ISIL campaign or in any effort we're engaged in to try to
Islomiy davlatga qarshi biz olib borayotgan xatti-harakatlar samara bersin desak, Turkiya bilan hamkorlik qilmasa bo'lmaydi, dedi Rasmussen Kongressdagi nutqida. Respublikachi kongressmen Curtis Clausen bunga javoban Turkiyaning pozitsiyasi mujmal ekanini qayd etdi.
It doesn't feel to me like we can solve this problem over there and therefore over here.
Turkiya NATO a'zosi va AQShning azaliy ittifoqchilaridan, lekin bu davlat jangarlarga qarshi kurashga tayyor ekanini ko'rsatgani yo'q, deydi Clausen. Yana bir muammo shundaki, deydi rasmiylar, jangarlar propaganda uchun qo'llayotgan ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalar huquq-tartibot idoralariga ma'lumot ulashmaydi. Vakillar palatasining Davlat xavfsizligi qo'mitasi raisi Michael McCall Amerikadan boshpana so'rayotgan suriyalik qochqinlar orasida jihodchilar bo'lishi mumkin deya xavotir bildirdi. Joriy yilda 2000 suriyalikni AQShda joylashtirish rejalangan.
I think this would be a huge mistake if we bring in these refugees into the United States.
Nazarimda qochqinlarni Amerikaga olib kelish katta xato. Ular orasida radikal elementlar bo'lishi mumkin, deydi qonunchi. Ayni damda hammaning og'zida Islomiy davlat va u amalga oshirgan jinoyatlar. Lekin Arab yarim orolida Al-Qoida singari boshqa guruhlar ham AQSh manfaatlariga tahdid solmoqda, deya eslatadi razvedkachilar. Shohruh Hamro, Washington.
دا dasturimiz davom etadi. Amerika musulmonlari Fransiya va Yaqin Sharqda yuz bergan terror xurujlari ketidan Qo'shma Shtatlarda ham islomga qarshi kayfiyat kuchayib borayotganidan xavotirda. Yaqinda Shimoliy Karolina shtatida 3 musulmon talabaning o'ldirib ketilishi ana shu o'zgarishlar bilan bog'liq dedi ular. Mavzuni hamkasbim Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ular yosh va baxtli edi. Hayotlaridagi jiddiy maqsadlar yo'lida allaqachon ma'lum muvaffaqiyatlarga erishgan 3 yosh musulmonning otib ketilishi Tinch Chapel Hill shaharchasini larzaga soldi. Ammo fojia butun mamlakat bo'ylab aks sado bermadi, chunki qurbonlar musulmon edi, deydi inson huquqlari faoli Ibrohim Hooper.
It goes without saying that if the Muslim had been the perpetrator in this, that
shak shubha yo'qki, agar qotil musulmon bo'lganda, hodisa allaqachon xalqaro miqyosda bosh mavzuga aylangan bo'lardi, deydi u. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, jinoyatni sodir etganlik shubhasi bilan qo'lga olingan Craig Stefan Hicks qurbonlar bilan avtomobil qo'yish uchun joy talashib janjallashgan. Ammo u Facebook tarmog'ida islom va nasroniylikka qarshi gaplar ham yozgan. Tergovchilar qotillik ortida turgan asl sabablarini hanuz o'rganmoqda. Dekabrda Kanzas shahridagi somaliliklar markazi yonida ham bir o'smir o'ldirib ketilgan edi. Terrorizm bo'yicha ekspert David Shanzerning aytishicha, Amerika musulmonlari hozir ruhiy jarohatni boshdan kechirmoqda.
It's not trauma in the sense of, you know, immediate harm. Or immediate, you know, psychological damage.
Jiddiy zarar yetkazadigan yoki tez psixologik zarba beradigan jarohat emas bu. Balki bizning Amerika jamiyatlaridagi o'rnimiz qayerda degan savolni yuzaga chiqaradigan holat, deydi kuzatuvchi. Yevropada va dunyoning boshqa qismlarida musulmonlar bilan bog'lanayotgan ko'plab zo'ravonliklar bois AQSh musulmonlarining o'z yurtlaridagi xavfsizlik bo'yicha xavotirlar oshgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda 29 mart kuni prezidentlik saylovlari. Rasmiy nomzodlarni bilasiz. Lekin bu safar virtual nomzodlar ham bor. 11 nafar hozircha. Kelgusi dasturlarimizda ular bilan muloqotda bo'lamiz. Internet hayotimizning ajralmas qismiga aylanib borar ekan, dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar ham jarayondan chetda qolmoqchi emas va mamlakat kelajagi haqida ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozara avjida. Xorijdagi muxolifatchilar virtual kampaniya olib bormoqda. Malik Mansur bu borada ma'lumot beradi.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasidan farqli virtual saylov komissiyasining qarorlari biror qonuniy kuchga ega emas. Ammo tashkilotchilarga ko'ra, bu tashabbus chorak asrdan buyon adolatli saylov nimaligini bilmay kelayotgan o'zbekistonliklar uchun ham, O'zbekiston saylovlaridagi ishtirokdan mahrum qilingan muxolif siyosiy liderlar uchun ham o'z dasturlarini jamoatchilikka taqdim etuvchi imkoniyat. Virtual saylov komissiyasi tarkibi xorijdagi taniqli o'zbek faollaridan tashkil topgan. Jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi komissiya ayni paytda O'zbekiston prezidentligiga da'vogar nomzodlarni ro'yxatga olmoqda. Virtual saylov komissiyasi ham O'zbekiston prezidentligi uchun qonuniy ro'yxatga olingan nomzodlarni, Islom Karimovdan tashqari barchasini o'z ro'yxatiga qo'shgan. Virtual komissiya Markaziy saylov komissiyasidan farqli Islom Karimov 4-chi bor o'z nomzodini surayotganligini noqonuniy hisoblaydi. Bu borada O'zbekiston prokuraturasiga murojaat bilan ham chiqqan.
Karimov 4-chimi, 5-chi marta qo'yayapti, biz uni olib tashadik. Namoyishkorona e'lon qildik bu haqida. Bu bizning bir nuqtamiz. Hozir buni endi mana O'zbekiston ichkarisidagi inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar bu tashabbusni davom ettiryapti ular. Elena Urlayeva mana shunday bayonot bilan chiqdi prokuraturaga. Mana kecha Surat Ikromov tashabbus guruhi o'sha, ular ham O'zbekiston prezidentini saylovini boykot qilishga chaqirib chiqdi. Aytmoqchimizki, mana xorijdagilar boshlagan ish vatan içkarası da aks sada beryapti.
Dedi Virtual Saylov Komissiyasının muvaffaklaştırıcısı, Şvetsiyada siyasi muhacirlikte yaşayan faol Muhammad Solih Abutov. Nomzodlar uchun ovoz berish internet orqali davomli amalga oshiriladi. Natijalar O'zbekistonda prezidentlik saylovlari o'tishi ortidan e'lon qilinadi. Muhammad Solih Abutovga ko'ra, virtual saylov komissiyasi avvalo o'zbekistonliklarga virtual tarzda bo'lsa-da tanlash imkoniyatini beruvchi siyosiy tashabbus. Qolaversa, bu tashabbus bugungi tuzumga muqobillikka da'vogar o'zbek siyosiy liderlari haqida jamoatchilikka ma'lum tasavvurlar berish ham kerak.
O'zbekistonda siyosiy jarayonlar deyarli o'zgarishsiz turg'un holatda qolib kelyapti. U sovet davrini-ku qo'yavering. Mustaqillik davrida ham hech qanday bir na bir jiddiy bir saylov, na bir boshqa hech narsa bo'lmadi. Bizning bu ishimiz tashqarida xorijda yurgan fuqarolarni nisbatan erkin fuqarolarni siyosiy jarayonga jalb qilish. Qancha odam bo'lsa-da bizda barera yo'q. O'zini nomzodini qo'yish imkoniyati bor va bu bir tajriba. Siyosiy faoliyatida o'zbek muxolifati tarixida birinchi marta bo'layotgan bir jarayon. Karimovning darajasida bo'lmasa ham, yangi bir siyosiy ambitsiyali shaxslar maydonga chiqishini kutayapmiz. Hali tanish bo'lmagan o'zbek xalqiga yoshlarni maydonga chiqishligini umid qilyapmiz. Endi biz muxolifat yagona nomzod bilan chiqishligini biz ham orzu qilgan edik, lekin buni iloji yo'q, chunki muxolifat o'zbek muxolifati o'zaro ittifoq emas, buni bilasiz. Mana shu hafta ichida taxminan yana 5 ta kishidan ariza berilishi kutilyapti.
Virtual saylov komissiyasi tashkil qilinishi O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarga mas'ul Markaziy saylov komissiyasida biror munosabat uyg'otgani noma'lum. Tashabbuschilarga ko'ra, dastlabki kunlarda tashkilot sayti O'zbekistonda bloklanmagan. Ammo sahifaga kiruvchilar soni oshishi ortidan virtual saylov komissiyasi sahifasi to'sib qo'yilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Gavayi shtatining, ya'ni orolining Pahu shahri aholisi vulqon yaqinida yashaydi. Kilauea vulqonidan sizib chiqayotgan olovli suyuqlik odamlarni vahima ostida yashashga majbur qilmoqda. Ular bir kechada ko'chishga tayyor turishi kerak. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Kilauea Kurey zaminining eng ko'p otiladigan vulqonlaridan. 30 yildan oshibdiki, undan tinimsiz olov sizib chiqadi. O'tgan yozdan beri bu cho'g'li to'lqin lava Pahoa shahriga ancha yaqinlashib qoldi. Masalan, lava shahar chekkasidagi bir uyni yamlab yutgan. Gavayida vulqonlarni kuzatish markazi olimi Jim Kawahikawa so'zlariga ko'ra, vulqon bir maromda otilmaydi.
For a brief period we were trying to forecast that and every one of those forecasts was wrong because
uning aytishicha to'lqin qanchada yetib kelishini bashorat qilishga uringan u. Lekin har safar xato chiqqan, chunki cho'g' to'satdan to'xtab qolar edi. Biz olimlar deydi u, odamlarni har qanday vaziyatga tayyor turishga chaqirib kelamiz. Lekin vulqon qanchalik kuchli otilishini faqat 1-2 kun oldin aniq aytish mumkin.
There's virtually no way of forecasting, you know, more than a day or two in advance.
Ganaluludagi Gavayi universiteti tadqiqotchisi Bruce Houghton suratlar yordamida vulqon tabiatini o'rganyapti. Uning so'zlariga ko'ra, vulqonlarni tahlil qilishda har xil fanlarning hissasi katta.
Bits from chemistry, bits from physics, and always with an overlay of social science because when all said and done it doesn't matter how well we predict the
Kimyodan jinday, fizikadan bir shingil, jamiyatshunoslikdan bir qatra. Masalan, tabiiy ofat ro'y berdi deylik. Agar odamlar tezda yig'ilib, evakuatsiya qilinmasa, unda shuncha ogohlantirishdan nima foyda? Demak, jamiyatning xatti-harakatini ham tahlil qilish muhim deydi u.
For what's happening, then you still get a disaster.
Baho aholisi orasida har hafta bir marta mana shunaqa ogohlantirish ishlari olib boriladi. Olovli to'lqin esa katta yo'lga chamasi 500 km yaqinlab qoldi. Ayrim bizneslar hanuz ochiq, boshqalari ko'chib ketdi. Konstans Resevitsning biznesi bor.
It's a little bit unnerving. You want to be ready.
I'll be ready to move out if I need to in a day or two.
Odam asabiylashadi albatta deydi u. Tayyor turish kerak. Bunaqa mavhumlikda yashash oson emas. Oilalarning kundalik turmushida seziladi. Kundalik muomalada, bolalarning xatti-harakatida. Gavayi o't o'chiruv xizmatidan Darren Rosario vulqon otilishining ta'siri uzoq paytlar bilinadi deydi.
When a lava flow comes through, its effects remains for hundreds of years. The hardened lava rock remains there for a very
cho'g' yamlab yutgan yerlar bir necha yuz yil yaroqsiz ahvolga keladi. Tuproq tosh qotadi. Lekin orollar ham ana shunaqa yo'l bilan paydo bo'lgan. Gavayi ham ana shunaqa yuzaga kelgan.
You know, we grow as a state.
Gavayidan Майкл Салливан, Вашингтондан Насиба Тохир, Америка Овоз радиосы.
Америка манзаралары тележурналы Сунъи Юлдош аркылы. Азиясат 3 Си толқыны 370-чы каналда душанба күнләре. Ташкент вакыты белән 15:30 ва 19:30-да. Ошта Керемет телевидениесендә 18:30-да. Мозары Шарифта 15:00 ва 19:00-да. Джахон бойлап 10:30 ва 14:30-да. Шуныңдек, һәр көне 340-нчы каналда 17:30-да. Якшәмбадан пайшәмбегә кадәр 19:30-да. Яки интернетта исталган пайтта. Америка авызы, халыс, тезкор ва ишончлы ахбарат манбае.
Eshitirishimiz so'ngida ilm-fan sohasidagi bir yangilik haqida lavhamiz bor. Tibbiy robotlar yordami bilan bugun jarrohlar o'ta nozik operatsiyalarni aniqlik bilan va tez fursatda bajara oladi. Hamkasbim Shohruh Hamro stomatologiya sohasidagi so'nggi kashfiyotlar bilan tanishtiradi.
Crossbow arrow.
Kompyuter orqali boshqariladigan tibbiy asboblar shifokor va bemor uchun ishni osonlashtirmoqda. Masalan, qoplama tish, ya'ni koronka qo'ydirishdek murakkab operatsiya ilgari stomatologga bir necha bor qatnashni talab qilardi. Koronkani qo'lda qirib tayyorlash bir necha kunlik ish. Ungacha bemor vaqtinchalik qoplama tish bilan yurar edi. Robotlar yordami bilan bugungi kunda bu amaliyotni 2 soatda bajarish mumkin. Bemor stomatolog stolida avvalgidek uzoq o'tirmaydi. Koronka qo'yish taxminan 12 daqiqa vaqt oladi. Ishning qolgan qismini bajarish uchun bemor kelishiga hojat yo'q. Doktor Michael Silviusning Virginia shtatida o'z klinikasi bor. Bemor og'ziga koronka o'rnatish uchun tayyorgarlik ketyapti. Parmalashishga 5 minut vaqt ketadi. Kasal tishdan nusxa olish uchun plastik materiallardan foydalanish o'rniga stomatolog mitti video kamera bilan tishni va uning atrofini skanerdan o'tkazadi. Ishning qolgan bosqichlari, tishni loyihalash va uni yasaydigan apparatga ma'lumot uzatish kompyuterga havola. Shundan so'ng kvadrat shaklidagi chinni tosh apparat ichidagi ikki drillning o'rtasiga joylashtiriladi. Birmuncha vaqt o'tgach, kompyuterdagi model asosida aniq o'lchamdagi koronka tayyor. Endi uni qotirish uchun yuqori temperatura ostida 10 daqiqa kuydirish kerak. Bir paytning o'zida qoplama tishga ajralib turmasligi uchun sal rang beriladi. Ana endi koronkani og'ziga sementlash mumkin. Bemorlar texnologiyadan mamnun.
It feels amazing.
Boshqa tishlarimdan hech farqi yo'q. Doktor Silviusning aytishicha bu texnologiya ham bir kun kelib eskiradi.
The other thing you really look forward to is
kelajakda albatta genetik injeneriya va klonlashtirishga ham navbat yetadi. Koronkani bemorning o'z tishlari kabi emaldan yasash imkoni bo'ladi. Hozircha esa bemorlar stomatologga bir marotaba qatnab, yangi koronka qo'ydira olishidan xursand. Jorj Putich, Shohruh Hamro, Washington.
Bugungi muhim xabarlardan biri Ukrainada yarim kechada sulh kuchga kiradi, lekin undan oldin kecha tunda Ukraina sharqida yuz bergan hujumlarda 26 kishi, xususan Ukraina askarlari va fuqarolari o'lgan. Amerika bunda Rossiyani ayblamoqda, Vashington nazarida sulh deb bong urib turgan Kreml sharqdagi separatistlarni zimdan qurol bilan ta'minlashda davom etmoqda. Rossiya buni inkor etadi. O'tgan 10 oy ichida Ukrainada 5,5 mingga yaqin odam nobud bo'ldi. Bugungi dastur bizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. So'nggi xabarlar bilasiz, saytimiz amerikaovozi.com saytida. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.